COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. De seguro que che soa esta escena. Baixas pola túa rúa de sempre, ves outro local pechado, onde antes había unha tenda de barrio, hoxe só queda unha persiana baixada. Non é a túa percepción só, son tamén os datos. Cada día na nosa comunidade pechan 11 comercios. Segundo publicado polo Ministerio de Traballo, xaneiro rematou con 723 autónomos menos en Galicia e a metade eran comerciantes. Eduardo Abad é o presidente da Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos.
Se cerran, se pechan, pechan as súas persianas 11 comercios ao día. Este mes de xaneiro pecharon 11 comercios ao día en Galicia, por lo tanto é unha moi mala noticia.
E cale a causa desta situación? Para Abad, unha das claves está nas agresivas políticas de descontos das grandes marcas e a liberalización do comercio impulsada polo goberno central, que golpeou con forza a sectores como textil ou o calzado. A iso súmanse os novos hábitos de consumo, a competencia de plataformas como Amazon ou AliExpress e un problema cada vez máis grave, o relevo xeracional. O 40% dos pequenos comerciantes ten máis de 60 anos. Un esteario que fai temer que nos vindeiros anos milleiros de negocios pechen.
Lexos de cambiar ese comercio hacia un comercio moderno a través do relevo xeracional, comercios que funcionan perfectamente, sobre todo no ámbito menos urbán, pois o que fan é pechar irremediablemente.
2026 tampouco arrincou da mellor forma para o emprego en Galicia. O paro subiu no mes de xaneiro un 2,8%, o que o mesmo 3.113 persoas máis nas listas de desemprego. En total, 115.144 galegos están en paro. A subida notouse en todas as provincias, especialmente na Coruña e Pontevedra. Case 6 de cada 10 parados son mulleres e o sector servizos concentra máis do 70% do desemprego marcado polo final da campaña de Nadal. A pesar destes datos, o balance do último ano deixanos un respiro. Hai case 6.200 desempregados menos. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Eva Iglesias. Imos co tempo, que non dá tregua. Estamos baixo a influencia dunha nova borrasca situada entre Azores e Portugal, que nos deixa ceo parcialmente nubrado con precipitacións na maior parte do territorio, que serán máis persistentes na metade sur e menos probables na Mariña Oriental. No interior de Pontevedra e no sur de Ourense, aviso amarelo por acumulacións de auga de máis de 40 litros por metro cadrado en 12 horas esta noite. Tamén nos deixaba refachos fortes de vento no concello lucense de Muras. Pasadas as 5 desta madrugada, o vento superou os 125 kilómetros por hora, máximas que van dende os 12 graus de Lugo e Santiago aos 15 de Ferrol, Vigo e a Coruña. Arestora temos 7 graus en Ourense, 9 en Lugo, 11 en Santiago, 13 na Coruña e 14 en Ferrol, Pontevedra e Vigo. No mar seguimos con avisos por ondas e fortes ventos. De seguido falamos do gromo de variola do mono detectado na nosa comunidade.
La nanotecnoloxía para mellorar a nosa saúde, previr a duración dunha treboada, descubrir novos fármacos. Ciencia, ciencia, ciencia. Todo ten a súa ciencia. Por iso apostamos pola I+G+I, a ciencia e a innovación feitas en Galicia. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Sergas confirmou un gromo de variola de mono con 9 casos na nosa comunidade, 7 deles na provincia da Coruña. Todos son homes, 2 dos casos terían vinculación cunha sauna da Coruña, mentras que nos outros casos, algúns teñen vínculos con establecementos de fora de Galicia, polo que a orixe do gromo non está clara. Jesús Prego é o xefe de Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica da Dirección Xeral de Saúde Pública.
Neste caso, neste brocho, os vínculos comuns non están tan claro, non existe un vínculo que os una a todos, un vínculo epidemiológico que pode decir que sea o orixe do brocho. Existen diferentes ámbitos de exposición onde se detectou que pode producirse a transmisión, que principalmente están asociados a prácticas sexuais de risco, prácticas sexuais sin protección ou en grupo, onde pode haber un maior risco de transmisión, con casos en fase de incubación.
Os síntomas principais son a aparición de grans, febre, os colectivos máis vulnerables son os adultos novos, embarazadas ou persoas inmunodeprimidas. E o delegado do Goberno en Galicia fai un chamamento a denunciar os casos de violencia sobre a muller o fixo tras gardar un minuto de silencio como mostra de condea do crime da muller que este domingo morría mans da súa exparella en Mos. Pedro Blanco.
Fazer un chamamento a que se denuncie a través do 016, a través dos diversos números que teñen os corpos, a Forza de Seguridade do Estado, e, polo tanto, facer ese chamamento porque é unha obriga colectiva, non só que tamén das persoas que se sintan violentadas, das mulleres que se sintan de algún xeito, dicir, amenazadas, senón tamén de calquera persoa da sociedade que sepa que pode haber algún tipo de violencia que se exerza de calquer tipo sobre calquer muller. Temos que parar esta sangría e, polo tanto, temos que parar estes asesinatos de mulleres polo feito de serlo e polo feito esta violencia estrutural que estamos sufrindo.
Son xa seis as vítimas desta lacra no que levamos de ano en Pontevedra. Xuíza impúxolle orde de alonxamento ao home que esta fin de semana foi denunciado por agredir a súa parella en Salvaterra do Miño. O home está ingresado no hospital logo das lesións que sufriu no incendio que el mesmo causou na vivenda cando a muller acudiu a Garda Civil a presentar denuncia. Xuíza de Ponteareas tomoulle declaración polo momento só a vítima, non ao suposto agresor, ao non atoparse en condicións de ser interrogado. Rogado si lle notificaron que non pode achegarse a súa parella. En Ferrol, o xulgado decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para a muller detida este luns logo de acoitelar a un home nunha cafetería da estrada de Catabois. Investíganse as circunstancias nas que se produciu a agresión. A vítima foi atendida no hospital e recibiu a alta médica ás poucas horas. E a concelleira de Seguridade de Festas de Vigo, Patricia Rodríguez, declaraba este martes ante a xuiza que investiga o accidente mortal dos saltamontes ocorrido no verán de 2024. A saída asegurou que respondeu a todos os requerimentos da magistrada e da fiscalía e que sempre colaborou para esclarecer o ocorrido.
Toda mi colaboración personal e tamén como representante del ayuntamiento para esclarecer los hechos. He contestado dado las oportunas aclaraciones a lo preguntado por la jueza y la fiscalía, y seguiremos pues colaborando en todo lo que ellos entiendan para esclarecer los hechos de este lamentable suceso.
O abogado dunha das acusacións cuestiona que nin a concelleira nin o xefe de seguridade contestasen as preguntas das partes. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.